Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med psykolog Karianne og en gjest. Dette er Pia
om syken.
Pia og syken handler jo veldig mye ofte om sykdom, Karianne.
Mm-hmm.
Ja.
Det gjør
det. Så tenker jeg, vi har snakket om hvordan liksom, vår historiefortelling, identiteten du skaper deg, det kan være lurt å kanskje heller snakke om friskheten.
Ja, og ressurser. Og...
Ikke sant?
Mm.
Det skal vi få gjort i gang i dag.
Mm.
Velkommen hit, Arnhild Lauveng.
Takk.
Du er psykolog. Mm. Du har nettopp, jeg beklager, altså, jeg kan ikke sånne akademiske termer, du har nettopp disputert for en doktorgrad.
Mm.
Betyr det at du nå er
doktor?
Ikke professor, doktor. Mm. Nettopp doktor. Doktor i psykologi?
Nei, doktor filos eller noe sånt.
Ok, ja, det er ikke viktig. Men du disputerte det nå bare for noen måneder siden. Og vi skal snakke mye om forskningen din, for den synes jeg er fryktelig interessant. Men jeg må bare få presentert deg litt ordentlig for de som ikke kjenner deg. Jeg leste boken din «I morgen var jeg alltid en løve», og den gjorde dypt inntrykk på meg. Og spesielt forordet der, for du skriver at jeg er frisk fra schizofreni. Kan ikke du bare gjenta det forordet litt? For du skriver noe mer, du skriver noe om at jeg er ikke bare bedre akkurat nå. Jeg er frisk, jeg er ferdig med schizofrenien.
Da er det jo ganske lenge siden jeg skrev den boka, så jeg tenker nok annerledes. Jeg tror ikke lenger at det er så enkelt å si hva som er friskt og hva som er sykt.
Nei.
Jeg tror ikke lenger på, altså da var jeg ung, jeg tror ikke det er så helt klare kategorier. Jeg tror at vi alle sammen beveger oss opp og ned og har dager hvor vi har litt mer og mindre helse, og at det er helt normalt. Og så tror jeg at det å være frisk handler veldig mye om tilrettelegging i samfunnet. Altså jeg liker den definisjonen på at helse er å kunne møte hverdagens krav. Da kan du få bedre helse hvis jeg endrer kravene, eller hvis jeg endrer min evne til å møte dem.
Ikke sant?
Når det er sagt, så tenker jeg jo ikke at jeg har schizofreni lenger på noen som helst måte, og at jeg fungerer veldig, veldig annerledes enn det jeg gjorde da jeg hadde det. Men jeg tror ikke lenger på at det er sånn 2.3, så er du liksom over den cut-linja. Jeg tror ikke det er så enkelt.
Nei, og det er enig. Jeg har jo selv en bipolar diagnose. Og jeg, nå er det litt over 4 år siden jeg ble tvangsinnlagt og fikk den diagnosen. Og så tenker jeg at jeg er på et helt annet sted i dag enn jeg var for 4 år siden. Og jeg vet jo ikke hva fremtiden vil bringe, men det er noe med at jeg har klart å skape meg et liv med denne podcasten. Jeg står i noe jeg er stolt av, og jeg føler meg jo, altså, jeg har lyst til å si at jeg er frisk. Så lurer jeg på om det er litt motstand. Jeg er litt redd for å si det også. Kanskje fordi jeg er redd for å falle tilbake i det, jeg vet ikke. Men
du kan jo ikke glemme det noen gang. Det er litt som å lære å lese, altså hvis du først har lært å lese, så kan du ikke bare glemme det.
Nei.
Og du kan ikke glemme alt det du har gjort og alt det du har lært og podcasten din. Og om du så skulle få symptomer på et eller annet igjen, så vil jo ikke alt det bli borte.
Nei.
Du vil jo være en annen en som eventuelt får symptomer da, enn den som fikk symptomer for 4 år siden.
Men for å snakke litt grann også om det du har vært igjennom i din ungdom, psykoser, innleggelser, isolat, altså det er ganske groteske opplevelser du bærer med deg. Kan du fortelle litt grann om det? Når var det du først fikk diagnosen, eller når merket du symptomene første gang?
Min historie som veldig kort er at pappa fikk kreft da jeg var 3. Så gikk jeg var redd for at han skulle være død, eller at han skulle dø, til han døde da jeg var 5. Da jeg begynte på førskolen, så var jeg 6. Så ble jeg mobba fra jeg var 6 til jeg var 16. Jeg begynte på skolen i sorg, ikke sant? Og de andre reagerte på det. Så ble jeg da mobbet fra jeg var 6 til jeg var 16. Da, når jeg var 13-14, så begynte jeg å kjenne at jeg følte ikke at jeg helt fantes. Begynte å snakke om meg selv i tredje person inni hodet mitt, ikke utad. Tenkte hun, tenkte på død, mye grubling. Begynte etter hvert å høre litt stemmer. Det er ikke noen måte å fortelle helsesøster om det på. Jeg prøvde, jeg føler meg litt rar. Ja, det gjør jo alle 13-åringer. Når jeg var 16, så var det såpass tydelig at jeg var syk. Da skadet jeg meg, stanget hodet i veggen, hørte stemmer. Turte ikke sove om natten, fordi kaptein ville ikke la meg få lov til det. Da ble jeg innlagt. Så var jeg innlagt til jeg var rundt 26. Inn og ut og inn og ut og veldig mye inn, veldig mye tvangsmedisinert. Bodde på aldershjem i 4 år. Og var regnet som håpløs og oppgitt. Og så ble jeg utskrevet, og så begynte jeg å studere først videregående, og så forberedende, og så psykologi.
Jeg skjønner at det ikke er én ting du kan sette fingeren på, men hva er det, hvor fant du den kraften? Var det mennesker rundt deg? Hva var det som liksom fikk vendepunktet? Jeg skjønner at det ikke er ett vendepunkt, men
Nei, det er ikke et vendepunkt. Jeg er ikke så veldig glad i vendepunkthistorier, egentlig.
Nei.
Men det var en dame fra NAV. Eller det, NAV var ikke oppfunnet,
nei,
men
det
noe het, lignende.
Det het noe annet, ja.
Og hun kom og sa at vi må ha en plan. Den norske regjeringen har bestemt at alle under 26 skal ha en plan. Hva vil du bli? Og jeg var jo innlagt på gamlehjem, faktisk. Og hun sa, hva vil du bli? Jeg sa psykolog. Og så lagde vi en plan for det. Med selvfølgelig plan B, C, D, E, F, G, H, I, E, K. Men vi lagde en slags plan for det. Og hun fulgte meg, og hun hjalp meg å få en attføringsplan, en ansvarsgruppe, hvor det var både terapeut og fastlege. Og disse tingene vet vi jo virker. Tverrfaglig samarbeid over tid langs en systematisk plan med kontinuerlig evaluering. Det er ikke så fancy som disse vendepunktshistorier og katarsis og sånn, men det virker nesten hver gang.
Ja, sant. Jeg har bare lyst til å nevne, eller trekke inn Karianne her. Jeg har hørt noe om at akkurat dette med, eller Arnhild også i og for seg, schizofrenidiagnosen er man i ferd med å gå litt bort fra. Er man ikke det? Eller man skjønner at det favner for vidt, eller noe sånt noe?
Ja, altså det kan denne Arnhild kan veldig mye mer om enn meg, men det vi kan si, som jeg kommer på når du snakker nå, Arnhild, er jo at for det første, diagnoser som sådan, uavhengig av om det er bipolar eller schizofreni eller hva det nå er, det er jo bare rene beskrivende kjennetegn på noe som er, som man ser, som er uttrykk som er vanskelig. Det sier ingenting om hvorfor det er der, det sier ingenting om hvordan det kommer til å bli i fremtiden. Det er ren deskriptiv informasjon.
Ja, og det tenker jeg er så viktig å få frem.
Det er kjempeviktig.
Og det er, for sånn er det ikke ute i samfunnet. Det er sånn, du er schizofren, du er bipolar, og så er det ferdig med det, liksom. Ja. Sånn opplevde jeg det, jeg gikk gjennom helsesystemet, at det var sånn, ok, svar på disse skjemaene. Ok, du er bipolar 2, fint, da skal du ha den medisinen, ha det. Det er litt sånn.
Ja, og jeg opplevde i tillegg at det ble litt sånn, du har de og de symptomene, da er du schizofren. Hvorfor har du de symptomene? Fordi du er schizofren.
Ja.
Og så blir det sånn helt sirkulært, sånn. Det blir jo helt meningsløst.
Det er selv i halen. Ja. Ja.
Ja. Det er veldig, ja.
Ja, og det er ikke, det skumle blir når vi snakker om det som en identitet. For det er ikke det det er. Og det som også man kan være litt bekymret for, er jo, Man kunne tenkt at veldig mange av de biologiske forklaringene som har begynt å komme på schizofreni, for eksempel bipolar lidelse, at det kan hjelpe den som har det, fordi at da er det ikke dens skyld på en måte, det er noe man har kommet inn i verden med. Samtidig så er det noe veldig sånn fatalistisk over det, og veldig pessimistisk.
Og veldig lite presist.
Og veldig lite presist.
Nå gikk jo jeg gjennom alle disse teoriene i forbindelse med disputasen min, for jeg fikk det som oppgave. Og vi har ikke noe, det er jo ikke noe gen for schizofreni.
De finner jo ingenting i hjernen.
De finner ikke noe gen. Altså det de leter etter nå, det er liksom flere gener som i samarbeid kanskje sammen med miljøfaktorer kan øke risikoen for noen pasienter.
Mm.
Det jo ikke mer spesifikt enn det.
Nei.
Og så det som du sier, det symptomdiagnose.
Mm.
Altså det som hodepinne, det kan skyldes alt fra hjernesvulst til forkjølelse.
Mm. Mm. Og det kan, det også viktig, og det kan ramme alle.
Ja.
Altså fordi det et eller annet med at man kan fort snakke om de og vi, altså de som er schizofrene, men jeg synes vi dypest sett alle sammen skal ta inn over oss at dette kan også ramme meg.
Litt sant.
Ja.
Sant. Veldig bra. Ok, nå skal vi inn på forskningen din. For du tok for deg DPS-er i Norge, og såkalt, hva kalte du det, dagfolkhøyskoler og sånt nå, i Danmark. Og så snakket du med pleiere og pasienter i Norge, og lærere og elever, som de kaller det i Danmark, og bare ordbruken her, tenker jeg, dette mennesker som har samme type diagnose, samme alvorlighetsgrad.
Mm-hmm.
Ja. Ok, og nå skal jeg, ja, funnet dine er ganske oppsiktsvekkende. For meg, ikke overraskende, men allikevel oppsiktsvekkende. Fordi, ja,
fortell. Ja og nei.
Ja.
Altså, det som jeg, det jo en kvalitativ studie, bare for å si det.
Mm.
Jeg har veldig mange intervjuer, jeg snakker, jeg har 75 intervjuer, men det likevel kvalitativt, så vi kan ikke generalisere så mye.
Mm.
Men de danske elevene har det veldig mye bedre enn de norske.
Mm.
De norske elevene trives, stortrives,
Fordi det er pasienter. Vi ville kalt dem pasienter i Norge.
Ja, alle har diagnoser. Alle har alvorlige diagnoser. Schizofreni, bipolar lidelse, med og uten rusproblemer, alvorlige personlighetsforstyrrelser. De fleste har mange diagnoser, og de har de oppover hverandre.
Mm.
Og inntakskriteriet mitt var at de mest skulle vært syke minst 2 år, og alle hadde vært syke i minst 5, de fleste i 10 eller 20 eller 30.
Ja, og vi snakker hele aldersspennet her, eller ungdommer? Eller?
Nei, vi snakker, den yngste var vel i midten av 20-årene, så var de opp til midten av 60-årene.
Ja, nettopp.
Så det var voksne, over 18.
Ja. Og,
de norske, de var inn og ut av DPS.
Mm.
Inn og ut, ble innlagt, ble utskrevet. De hadde ganske bra når de var inne, så ble de veldig raskt syke når de kom ut.
Mm.
Og så var det en slags sånn kronisk krisesituasjon.
Mm.
Og alle har sagt, men du snakket jo med når de var innlagt, da var de jo veldig dårlige. De var ikke så dårlige når de var innlagt, de var mye dårligere når de var hjemme, og var såkalt friske.
Ja.
Mens elevene som gikk på skolen, de yngre, altså under 30-40, de hadde jo masse planer. De gikk i gang med utdanning og skulle få seg barn og på en måte leve et helt vanlig liv. Noen hadde gifta seg, noen hadde fått tilbake omsorg for barn. De som var eldre, som kanskje var over 50 og hadde vært syke siden de var 10, de blir kanskje ikke helt friske og kommer ikke ut i full jobb. Det er egentlig ikke å forvente etter så mange år med medisiner. Men de hadde bedre liv, de ble ikke akutt innlagt, de hadde bedre livskvalitet, og de hadde flere interesser.
Og de rapporterer om vesentlig, altså i Norge så var det mye ensomhet og andre ting.
De led, altså. De sa jeg lider meg gjennom dagene. De hadde det forferdelig når de var hjemme. Alvorlige symptomer, ensomhet, ingen relasjoner, ikke noe håp, satt bare der, og de hadde det forferdelig mange av de.
Og det rapporteres noe helt annet da fra de i Danmark.
Ja.
Der snakker de om håp og
venner, at de gleder seg til å gå på skolen, at de har det gøy, at de er glade, at de gleder seg til å se vennene sine.
Sant.
Og egentlig så kan du si at det er oppsiktsvekkende fordi de har samme diagnoser og sånn. Men det er jo ikke så oppsiktsvekkende.
Nei, det er det jeg sier. Det er ikke overrasket. Det er jo egentlig helt sunt bondevett, liksom.
Altså det jeg har brukt året av livet mitt på å finne ut er at folk som har gode venner, gjør morsomme ting, spiser gode måltider, er fysisk aktive ute i frisk luft, ser ut til å ha det noe bedre enn de som sitter noe alene i en leilighet og spiser brødskiver.
Oi, for en bombe at det er...
Det er jo ikke veldig revolusjonerende.
Nei, det er jo ikke det, men det er derfor jeg mener at jeg er jo ikke overrasket, men det jeg er overrasket over er, og nå går det til neste spørsmål, hvorfor har vi det sånn i Norge? Og ikke sånn som de har det i Danmark. Hvorfor har vi havnet der?
Altså, det er ikke alle som har det sånn i Danmark. Danmark har veldig mye tradisjonelt.
Men bare for å sette disse to opp mot hverandre da.
Jeg tror de har det nok så likt i Danmark. Jeg hadde en dansk opponent, og hun sa at dette er unntaket. Det er ikke sånn vi har det i Danmark.
Nei,
så det er viktig å understreke.
Ja.
Jeg tror at den tradisjonelle psykiatrien er veldig opptatt av at vi skal behandle sykdom. Vi skal behandle symptomene, vi skal gjøre folk friske. Det liksom det helsevesenet gjør. Behandle sykdom. Og så det noen mennesker som kanskje har så store problemer at de ikke klarer å skaffe seg alle de tingene som trengs i et godt liv. Venner, fritidsaktiviteter. Du klarer ikke å ta initiativ selv, for du for syk på en eller annen måte.
Og for utrygg, tenker
for
jeg.
For utrygg, og det du sa om i stedet med identitet, tenker jeg så viktig. For vi vet jo nå at et av kjerneproblemene ved schizofreni sannsynligvis at du har en svak opplevelse av et jeg. Altså at du ikke føler at du sånn som jeg som snakket meg selv i tredje person og tenkte at stemmene styrte meg og sånn. Jeg hadde jo blitt mobba så mye, jeg hadde vært så liten og jeg begynte å bli redd. Tenk på unger som blir utsatt for overgrep, vold. De får aldri utviklet et trygt jeg. Og da blir det vanskelig å få venner, interesser, ta tak i livet sitt. Så jeg tenker at hvis vi legger til rette, sånn som jeg var inne på i sted, altså hvis vi legger til rette kravene, sånn at det blir lettere å få venner, lettere å gjøre morsomme ting, så kan man få alle de tingene man trenger for et godt liv og få det bedre. Det er bare snakk om å legge lista litt lavere.
Men jeg tenker jeg kan høre politikere si, ja, men det alt for dyrt, eller... Men jeg tenker, jo, men...
Vet du, det må jeg... Unnskyld, men det må jeg svare på. De gir et tilbud til 60 alvorlig syke pasienter for 5-6 millioner danske i året. 5 dager i uka, 5 timer om dagen, pluss noen helger og kvelder, og de blir ikke innlagt lenger. Dette er småpenger, det er sannsynligvis en brøkdel av det vi bruker på de pasientene her i Norge.
Ja, veldig godt. Men hva skal til for... Jeg har bare lyst til å høre Karianne. Jeg vet at du har nå sikkert sittet og tenkt mange ting, sannsynligvis.
Ja, særlig en ting som jeg hører i det budskapet du sier nå, Arne, som veldig viktig, og det at det betyr jo faktisk da at selv om man har en alvorlig psykisk lidelse, så kan man faktisk oppleve god psykisk helse.
Ja.
Men da kan man vel også kanskje tenke the opposite side of the coin, da. Altså at sånn som du og jeg, Pia, eller mange andre, nå har jo du vært åpen på at du har en diagnose, men at de som ikke har en psykisk lidelse, så kan også oppleve psykisk uhelse. Som igjen blir litt sånn betydningsfull i forhold til det at man ikke skal skille så mye på de og vi, da.
Ja.
Er det ikke det litt det du sier, da?
Jo, jeg synes det er viktig å skille mellom psykisk sykdom og psykisk helse.
Ja.
For jeg tenker at du kan ha god og dårlig psykisk helse uavhengig av om du har en psykisk lidelse eller ikke. Og så er det selvfølgelig sånn at hvis du lever med dårlig helse over tid, så kan du bli syk av det.
Ja.
Og hvis du lever med god helse over tid, så kan du få bedre, bli friskere. Men at det kanskje er, vi har kanskje vært litt opptatt av den der diagnose, sykdom, symptom behandlingen, og kanskje vi burde jobbet litt med å gi folk bedre helse.
Det startet som en helt vanlig dag med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Men hva drømmer du? Hva har du, ikke sant? Hvis du kunne være helseminister, hva ville du gjort?
For et drømmespørsmål, Pia. Det.
Og jeg ville gjort veldig mye.
Nå kan
mye.
Du bare bre deg ut.
Da kunne jeg gjort veldig mye. Hvis jeg var helseminister, så ville jeg gjort mye forskjellig. Da ville jeg ha... Jeg ville nok ha droppet pakkeforløpene. Men jeg tror ikke noe særlig på pakker.
Alle sier det. Alle i bransjen sier det der. Hvorfor driver du gjennomfører det? Jeg skjønner det ikke.
Altså, som jeg sa, så dette er symptomlig, så jeg tror ikke på noe pakke for hodepine. Altså, det går ikke, så det tror jeg ikke noe på. Jeg ville ha satset mer på de alvorligste syke.
Ja.
Jeg synes kanskje at vi bruker mye... Vi har fått veldig mange nye grupper inn. Jeg tror ikke vi behandler friske mennesker, det gjør vi virkelig ikke. Men vi har fått inn veldig mange nye grupper som ikke var på asylene. Og de er nå i helsevesenet å få behandling, og det er bra.
Ja, hva snakker vi om da?
Nei, så vi snakker om for eksempel at på 70-tallet så var det 2,6% barnehagedekning. Alle de kvinner som har kommet inn i arbeidslivet, en god del av de er og var syke. De var syke før, men da var de hjemme uten å være sykemeldt, og vi merket det ikke. Nå har de angstdepresjon og får behandling på DPS, og det synes jeg flott. Vi har funnet de. Mange av de mennene som før gikk til sjøs eller jobbet i skogen, blir nå sett på sin alkohol og rus og problemer, og får hjelp. Og det flott. Men alle disse får nå behandling i de systemene vi har bygget opp, og de som fikk behandling på asylene har mistet, de har kommet ut av samfunnet. De sitter hjemme i omsorgsboliger som de ikke er så mye omsorg i, og får egentlig ikke hverken behandling eller rehabilitering. Så det ville jeg gjort noe med. Men, det var morsomt, for du sa, hva ville du gjort hvis du var helseminister? Hvis jeg fikk lov til å være statsminister, så ville jeg bedt helse, arbeids- og inkludering, og kanskje skole og utdanningsministerne, om å slå seg sammen og bygge opp skoler. Fordi det handler mye mer om helse. Det handler ikke om at vi skal ha et nytt helsetilbud, men et tilbud for utdanning og inkludering og livskvalitet for de som faller utenom. Og disse skolene lå under utdanningsministeriet i Danmark da jeg begynte. Nå er de på kommunenivå og sliter økonomisk. Men jeg vil ikke ha de som et helsetilbud. Jeg vil heller ha det som arbeid, inkludering, samarbeid mellom arbeid, inkludering, skole og helse.
Jeg tenker at vi har hatt barneombudet her, som ber om 1 milliard til forebygging av vold og overgrep mot barn. Og få høre at hun er kravstor.
Og jeg tenker at det er peanuts. Ja,
det er småpenger. Det er så rart, det skrev jeg også, at det er jo en, eller hun sier det, at det er en fantastisk return on investment. Og bruke de pengene, fordi du får det tilbake 1000 ganger. Og det er så rar tankemåte i liksom systemene våre. Ikke så veldig menneskevennlig. Det er så effektivisering, det er bare snakk om effektivisering hele tiden.
Og det er jo ikke helt effektivt. Altså å gi disse menneskene, de har gått ut og inn og ut og inn og ut og inn. En av informantene mine, som hadde en alvorlig spiseforstyrrelse, fortalte at hun hadde vært innlagt, jeg vet ikke hvor mange ganger, på den samme avdelingen, over, nei, mellom 10 og 20. Og den avdelingen kunne ikke behandle spiseforstyrrelser. Så i løpet av de siste 10-15 årene hadde hun vært innlagt utallige ganger, men aldri fått behandling for det hun led av. Det er jo ikke effektivt.
Nei.
Det er jo idioti.
Og da, og det er jeg helt enig. Og da får jeg også lyst til å si, for dette er jo ikke Dagsnytt 18 som du sier, Pia, men derigjennom er det liksom, hvis man snakker om, det er også viktig å ha kompetanse på en lidelse. Altså hvis den pasienten hadde kommet til en intensiv, strukturert behandling for spiseforstyrrelse, så kan det hende hun hadde vært spart for veldig mye. Da. Sånn at vi skal ikke glemme hele betydningen av å kunne mye og prøve å forske mye på en lidelse, så vi prøver å forstå det på en eller annen måte.
Ikke sant?
Selv om dette her sannsynligvis er veldig mangfoldig, for vi vet jo at har du for eksempel en personlighetsforstyrrelsesdiagnose, så har du stor sannsynlighet for å altså ha flere, altså, som sier noe gjennom kanskje selve diagnosesystemet, da, at det er vanskelig å fange opp.
Og så tror jeg er helt enig med at noen ganger er det lurt å ha kompetanse, og vi trenger det. Samtidig så tror jeg i hvert fall ikke at det er bra for henne å bare få høre at vi kan ikke hjelpe deg her.
Nei, på ingen
du skal
måte.
Være, og de prøver ikke engang, fordi at de sier bare, ja, men dette kan vi ikke gjøre noe med. Og da blir hun jo bare mer frustrert.
Absolutt, og det er der jeg tenker dette med at vi som behandler i kraft av det vi er, i møte med de enkelte, skal representere håp. Og vi skal ikke gi pessimisme på falsk grunnlag heller, for det er ikke noe grunn til det. Og hvorfor skal vi gi håp? Jo, fordi det er veldig mange gode grunner for det, ikke fordi vi er programforpliktet til å si det. Det synes jeg er veldig viktig.
Enig. Jeg har vel lyst til å ta opp en tråd du var innom i sted, Arnhild. Du sa at disse som har vært syke siden de var 10 og nå var 60, at man kan ikke forvente at de skal komme tilbake på grunn. Så sa du på grunn av medisinering.
Blant annet, altså på grunn av sykdommen og behandlingen. Og jeg tenker at hvis du har vært innlagt og medisinert i årevis, og vært i behandling og vært syk, så er det så mange faktorer som gjør det. Det er alder. Det er ikke så lett å ansette en 60-åring som aldri har vært i jobb og ikke har noe utdanning. Det er skader av medisiner, det er skader av å ha vært syk så lenge. Alt det du har gått glipp av som utdanning og arbeidserfaring, så er sammensatt. Og sykdommen i seg selv også, selvfølgelig.
Ja.
Men hva hvis jeg kan...
Kjør på, jeg mistet litt tråden her.
Ja, for at, nå har jo du sagt noe om det da, Arnhild, om hva du ville gjort hvis du hadde vært helseminister for en dag. Men disse her skolene, som jeg ble veldig nysgjerrig på i Danmark, Altså, hva er det som gjør at det blir så spesielt bra?
Jeg tror kanskje det det at de ikke prøver å behandle folk.
Ja, ikke sant?
Altså, de har, det jo, derfor så jeg ville ikke gjort det hvis jeg var helseminister. Jeg ville ha det et annet sted. Ja, fordi at jeg tror at det at de ikke maser om at du må bli frisk, gi folk en sånn trygghet og litt rolige skuldre, så får de tid. Mm. De får masse tid. Mm. De yngre som der, de får sånn først 6 måneder og så 1 år, og de sier at de får ikke egentlig brukt skolen før de får uføretrygd. Da kan de begynne å jobbe med å bli bedre. Mm. For da får de slappe av.
Ja, for det et press. Det der, nå skal du bli frisk fortest mulig.
På 6 måneder. Mm. Og så får du tid, og du vet du kan gå på skolen, og så får du... Så tenker jeg at det blir ikke så mye prestasjonspress på at du skal bli frisk. Mm. Du får lov til å gjøre morsomme ting, og så kommer det at du får det bedre nærmest som en slags bivirkning. Mm. Mm. Og jeg husker jo selv fra min egen at jeg var redd for å bli frisk. Mm. Jeg visste ikke hva det skulle være.
Det har jeg hørt andre.
Jeg trodde kravene kom for fort.
Ja. Mm.
Mm. Og det hjalp meg faktisk mye en behandler som sa at med din journal så er det ingen som kommer til å tro på at du blir frisk, så bare slapp av. Mm. Og det var faktisk en hjelp, for det ble ikke så mye mas.
Ja. Men det flere jeg har hatt, jeg husker ikke om det var Linnea Myhre eller Ingeborg Senneseth, jeg tror det var Myhre som sa at hun også var redd for å bli frisk, eller hun var ikke sikker på om hun ville bli frisk. Mm. For det er jo en trygghet i å ha en diagnose også, på en eller annen måte. Mm.
Du vet i hvert fall forventningen. Altså jeg fortalte jo noen rastriss av min historie. Jeg hadde liksom aldri vært frisk som voksen. Nei, visste ikke hva det innebar. Jeg trodde det var masse mas og styr. Mm. Så hadde ingen egentlig husket på å fortelle meg at det ganske gøy. Mm.
Men jeg har også lyst til, jeg kommer på en artikkel som jeg leste for et par år siden, som jeg synes var helt fantastisk, som, med overskriften «Ikke syk for alltid». To forfattere som snakket om at ikke to forfattere, men artikkelforfattere at kanskje det også er noen sånn mekanisme med psykiatrien at de ikke vil akseptere altså hvis du blir frisk, så var du sannsynligvis feildiagnostisert at de ikke vil akseptere at det er mulig å bli frisk da og det synes jeg en mekanisme som ikke høres veldig sunn ut for å si det mildt
jeg har hørt det mye
ja.
Både at jeg ikke var syk og også at jeg sikkert hadde en annen diagnose enn den jeg hadde
at du ikke hadde en schizofreni-diagnose
det har jeg hørt mye men tenker jeg, ok, det kan godt være jeg tror egentlig at diagnosen stemte men det kan jo være feil selvfølgelig men da var det jo rart de ikke kom på det når de ga meg diagnosen da kunne de jo sagt til meg at vi tror du er schizofreni men det kan jo være du er feildiagnostisert og da kan du bli bra og det var det jo ingen som sa før etterpå og de der spådommene som kommer i ettertid det jo ikke så veldig jeg tror det handler om at schizofreni en ganske skremmende sykdom det har veldig mye smerte i seg veldig mye angst folk har ofte ganske fælt det noen som sier de har lykkelige psykoser men veldig ofte så har folk det veldig fælt og det ganske skremmende. Og da jeg tror vi møter noe av vår egen usikkerhet, forvirring, angst, og det mye lettere å si at det kronisk. Mm. For det i hvert fall ikke min skyld hvis du ikke får det til.
Mm. Ah, sånn ja, at det akkurat nettopp. Mm. Nettopp. Hva tenker du, Karianne?
Nei, ja, og jeg tror også at dessverre når det kommer til en sånn lidelse som schizofreni, da, som vi kan bli veldig redde og bekymret og fryktsomme, vi som rundt, fordi det jo også, vi har dessverre noen sånne groteske eksempler på at det blir beskrevet i nyhetene for eksempel, at noen har vært på trikken og skadet noen, eller noen har drept noen, og så blir ofte schizofreni nevnt i den sammenhengen. Ja. Eller psykose.
Og psykose, vær psykotisk.
Tikkende bomber.
Altså. Og da, da er vi utsatt for det vi kan i psykologien kalle for baseratefeil, altså at når du får veldig stor oppmerksomhet, så tror vi at det så mye av det.
Baseratefeil, det fantastisk ord.
Ja, det en veldig god forklaring på det at vi tror fenomenet ekstremt stort, og veldig mangfoldig, det finnes mange av det, og mye av det, når det får stor oppmerksomhet på en første side i avisen. Mm. Og så det faktisk ikke det i det hele tatt.
Og så har det i tillegg til det, så det også noe med at veldig mange som hører nyhetene, kjenner kanskje ikke så mange som har schizofreni, eller de vet ikke om at det den diagnosen de kjenner har. Den farligste gruppen, eller den nest farligste gruppen i Norge, jo ekte menn. Men siden de fleste kjenner en ekte mann som ikke har drept, eller flere, ja. Så det ikke så lett å tenke på alle ekte mann som Nei. Tikkende bomber. Den aller farligste gruppen i Norge jo oss selv.
Ja.
Den der størst risiko for at skal komme til å drepe deg på statistisk nivå, deg selv.
Ja.
Det är en 500-600 selvmord i år och en cirka 20-25 drap. Så raten är det är mycket mycket farligare. Det är
ett viktigt väldigt viktigt bilde att ha med sig alltså.
Ja, väldigt. Och i den sammanhangen där så kan man alltså det har väl säkert du och varit utsatt för då Arnhild det med tvång som görs på väldigt olika måter men och blir det gjort fel så är det i värsta fall förfärligt och får stora konsekvenser och kan skapa traumer. Blir det gjort på en god måte så kan det vara en beskyttelse för oss själv när vi är där att vi står i fara för oss själva eller andra.
Mm. Ja. Men vi har alltså ingen såna folkhögskolor som du har besökt i Danmark i Norge.
Nej.
Why?
Jag vet inte. Jag syns vi skulle ha det.
Ja.
Jag tror det är väldigt lite känt.
Ja, det är det
runt i väldigt många år så skulle vi inte ha haft skolor bara för jag syns det var en god idé.
Mm.
Alla sa ja, jo kanske och så sa jag det i Danmark så hade det har vi ju.
Ja.
De syns ikke det var noe spesielt spennende Og jeg tenker de har eksistert i Danmark i 25 år Det ikke så langt til Danmark
Det jo ikke det
Og det har, det ikke forsket veldig mye på det i Danmark Men de har eksistert, de har greier gode resultater Og jeg synes jo at det såpass små penger at vi burde prøve det
Ja,
men det som kjempeviktig, det jeg redd for da Det jeg kjemperedd for at vi ødelegger de importen For det gjør vi gjerne når vi importerer ting.
Okay.
Så gjør vi ting litt annerledes. For eksempel, akutteam skulle jo ha oppe 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, komme og besøke folk 4 ganger i døgnet og lufte bikkja deres. Mens i Norge så det en samtale en gang i uken på dagtid. Og så har de ikke like gode resultater som hvis du kan få besøk 4 ganger i døgnet. Og noen Nei, men som
det, det, det noe vi har importert.
Ja, vi har importert det fra England, hvor de har veldig gode resultater, med et helt annet opplegg. Og så importerer vi det og sier at vi gjør det samme mens vi gjør noe helt annet. Og så får vi ikke
det.
Så gode resultater. Så det jeg redd for at vi skal lage sånne skoler her, kalle det, ja, gjøre det under helsevesenet, ansette bare sykepleiere, ikke lærere, si at det maks 6 måneder, kanskje kveldskurs 3 ganger i uka, da vil vi ikke få så gode resultater. Vi må gjøre det ordentlig. Det viktig for meg.
Veldig, veldig bra. Ja, det jo, igjen så tenker jeg det jo håp. Altså, det finnes jo veldig mye bra folk der ute som gjør mye bra ting.
Det det, og jeg tror ikke skole vil passe for alle. Det må jeg bare si. Folk forskjellige, og jeg skal ikke legge inn alle avdelingene. Altså, jeg tror jo, og det sa jo mange av de danske, at de ville gjerne ha terapi i tillegg. Det veldig vanskelig å få terapi i Danmark
Akkurat.
Og de sa at hvis jeg hadde hatt terapi ved siden av det miljøet på skolen så jeg hadde noen å snakke med om det som skjedde på skolen så ville jeg få enda mer utvikling noen hadde prøvd det i korte perioder og sa det virker enda bedre
ja. Og det, for jeg synes det du sier om det en type modell som, og sånn som vi egentlig burde forstå psykoterapi fordi psykoterapi jo ikke bare å snakke psykoterapi også gjøreterapi. Altså, man kan godt sitte og snakke en time i uka, og det kan hjelpe, men, men det må jo føre til at man gjør noe annerledes da, frem til neste time. Og i den modellen du skisserer der, da, hvis man hadde hatt den skolen og terapi, så hadde man jo fått gjort begge deler.
Det ligner litt sånn som det gjør på noen barnevernsinstitusjoner nå, at de sier at nesten alle disse pasientene har opplevd traumer. Sånn at hvis man sier at det å få omsorg, det å få glede, det å få gode opplevelser, jo like mye terapi som bare snakketerapi.
Absolutt, ikke sant? Og, det, og tenker jeg også å oppleve mestring igjen, så det tenker jeg på meg selv selvfølgelig, for jeg jo det mest interessante mennesket for meg.
Selvfølgelig.
Sånn det.
Sånn det. Jo, men jeg tenker at det har virkelig vært mye terapi å gjøre denne podcasten, denne mest stringen, altså gjøre noe og se at det faktisk hjelper andre, og det jo ja føler at man har verdi og har det gøy
De danske brukte ordet glede hele tiden De sa det å ha så mange gode opplevelser det at alle så snille, det å få så mye omsorg, det å få så mye trøst Mens, og lærere vil jo gjerne at elevene skal ha det bra, de fleste lærere vil jo det, mens på sykehus er det jo sånn, de skal ikke ha det for bra her, vi må få de fort ut og det greit, for folk skal ikke leve livet på en sykehusavdeling, men de har det jo ikke bra hjemme heller og jeg tenker at dette folk som har hatt en ganske røff barndom og som har hatt mye smerte det at de ikke har noen steder hvor de kan få ha det gøy det plager meg de trenger jo virkelig omsorg, gode opplevelser, god mat hyggelige mennesker trøst, altså alt dette det det jo nesten ikke norsk psykiatri lenger
nei, ikke sant Åh, det så sant. Men vi må bare heie på en sånn skole da, eller flere, ja. En I hvert fylke, en I hver kommune. Hvem det vi skal, hvem det vi skal sende mailer til, ringe til?
Ja, som sagt, jeg tror helse, at arbeidsinkludering og helse godt kan samarbeide.
Ja. Og bombardere alle de tre departementene.
Da. Og så det jo ikke veldig mye penger vi trenger til et prøveprosjekt, og det vil jo spares inn.
Men du kunne være en bra rektor?
Nei, jeg vil forske på den, ja. Jeg vil stå ved siden av forske på den. Ja, okay. Vi skal ha en rektor til å være rektor, ikke en psykolog.
Ja, godt good poeng, thinking. Arnil.
Veldig bra.
Det skal gjerne sitte I styret og drive litt følgeforskning og sånt.
Ja, veldig bra. Du, Arnil, det noe du har lyst til å si sånn, på slutten, som du føler at du har brent inne med, som viktig å få frem I... Denne sammenhengen?
Nei, jeg tror det det at vi har kanskje hatt litt mye fokus på symptombehandling, og litt lite fokus på alt det sosiale. Ja. Hvordan folk har det, livskvalitet. Det plager meg at de sykeste har det så forferdelig som det de har det. Mm. At de får så lite hjelp og så lite støtte. Mm. Det nesten ikke mulig med rehabilitering. Jeg tror ikke jeg hadde blitt frisk I dag. Eller så bra som jeg fordi at alle de avdelingene hvor jeg fikk hjelp omsorg jo nedlagt ja. Det jo umulig å få langtidsbehandling for alvorlig psykosykdom de blir avvist på poliklinikker de blir avvist hos privatpraktiserende terapeuter de sitter alene I et bofellesskap og har det fælt og jeg synes ikke samfunnet har råd til å kaste bort så mange liv som det vi kaster bort nå det plager meg virkelig og det så lett å gjøre noe med det
ja Hallo der ute, politikere, gjør noe med det. Arnil Leveng, tusen takk for at du kom til oss.
Takk skal du ha.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.